Līdzās jau tradicionālajiem un pierastajiem svētku apsveikumiem un laba vēlējumiem šajās 98. Latvijas Republikas proklamēšanas svinībās valsts amatpersonu un reliģisko līderu runās pamanāmi bieži izskanēja arī aicinājumi neiegrimt pašapmierinātībā un neaizmirst par draudiem, kurus rada ārpolitiskā situācija, kā arī samilzušas iekšējās problēmas. Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs savā svētrunā pauda bāžas par Latvijā sāpīgo sociālās nevienlīdzības problēmu un aicināja arī pastiprināt cīņu pret korupciju.
Tieši morālās vērtību izglītības trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu sabiedrību ar vien smacē korupcijas žņaugi. Attiecībā uz korupciju pāvests Francisks Žēlsirdības gada atklāšanas dokumentā rakstīja: Šī sērga, kas izplatījusies sabiedrībā, ir smags grēks, kas sauc uz debesīm.
Savukārt valsts augstāko amatpersonu apsveikumu vārdos izskanēja brīdinājumi un atgādinājumi par izmaiņām globālajā drošības situācijā. Turpina Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
Tagad jau 12 gadus esam NATO dalību valsts, rūpējoties par savu drošību. Ar savu dalību stiprinām NATO kolektīvās aizsardzības spējas. Mums ir spēcīgi un uzticami sabiedrotie. Par to esam pārliecinājušies ne tikai vārdos, bet arī darbos. Laikā, kad Kremlis mūsu reģionā demonstrē savus militāros muskuļus un eskalē apdraudējumu, NATO klātbūtnes stiprināšana ir galvenais veids, kā to atturēt.
Savukārt valsts prezidents Raimonds Vējonis savā uzrunā svētku militārās parādes laikā sabiedrībai un bruņotajiem spēkiem atgādināja par draudiem, ko rada aktīvu karadarbību relatīvi netālu no Latvijas un Eiropas Savienības robežām.
Starptautiskā drošības situācija arī aizvadītajā gadā nav ļāvusi uzvilkt. Ziņas no kaujas lauka Ukrainā ir varbūt mazāk dzirdamas nekā iepriekš, tomēr tādēļ nedrīkstam aizmirst. Ka tepat Eiropā joprojām turpinās aktīva karadarbība. Nerim arī jāsimt izliešana Sīrijā, kur notiekošais konflikts izpaužas arvien jaunās dimensijās.
Svētku apmeklētāju iedzīvotāju vidū gan rūpju māktu svaigus redzēja ievērojami retāk, un spītējot nemīlīgajam laikam, piemēram, bruņoto spēku parāde pulcēja vairākus tūkstošus Latvijas iedzīvotāji, starp kuriem ļoti bieži bija vērojami gan jauni cilvēki, gan arī ģimenes ar bērniem. Kāds 11. Novembra Krasmalā sastapts jauns ģimenes tēvs jokojiet norāda, ka būtu vēlējies iespaidīgāku bruņoto spēku parādi, bet jau nopietni piebilst, ka svētku sajūta tomēr nav gājusi secen. Savukārt vairāki citi sastaptie arī atzīst, ka svētkus labprāt turpinās svinēt arī mājās.
Nē, rītā uz darbu. Nav jau ko svinēt. Paskatīsies parādu un tad jau uz mājām. Bet nu, tāpat tās jau prieks ir.
Patik parādi.
Un bērnam?
Vistīgi patik parādi?
Jā,
patik.
Vai svinēsiet arī kā mājās šodien?
Gan jau.
Gan jau.
Gan jau.
Ar kādu kūku, draugiem varbūt vai ģimenes lokā?
Ģimenes lokā. Tad jau redzēs kā.
Ne visai.
Kāpēc tā?
Bija trīs pistoles tikai. Nu nē, nu principā jau viss tas ir svētki. Nu.
Vai mājās arī turpināsiet kā svinēt?
Jā, mums būs svētku vakariņas tā tālāk. Visi kopā.
Valsts svētki Latvijā turpinās arī pēc tumsas iestāšanās, jo, piemēram, par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai notiek arī 98 km garš izturības gājiens, kā arī turpinās tradicionālais gaismas festivāls Staro Rīga. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.